Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Dan Rudolfa Maistra, uvod v Maistrovo leto 2024, ki ga je julija razglasila vlada.
Prva predplačila za v avgustovski ujmi poškodovane stanovanske objekte bo vlada izplačala predvidoma v začetku decembra.
Zakon o obnovi med drugim prinaša poroštveno schemo za fizične osebe v višini 100% glavnice kredita, ki je omejena na 100 tisoč evrov.
V Evropskem parlamentu so včeraj prepričljivo zavrnili uredbo o trajnostni rabi pesticidov.
Združenje Povezani smo v državni zbor predalo več kot 56 tisoč overjenih podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo.
Vreme dopoldne bo pretežno jasno in hladno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Letošnji državni praznik Dan Rudolfa Maistra napoveduje Maistrovo leto 2024, ki ga bomo obhajali v spomin na 150. obletnico njegovega rojstva in 90. obletnico smrti. Osrednja proslava je bila sinoči v Mariboru, v njegovem rojstnem mestu pa so odprli razstavo z naslovom Zgodbe majstrovih predmetov iz virtualnega v resnično. Tone Gorjup.
Maistrov dan praznujemo v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko in prevzel vojaško oblast v Mariboru. S tem je dosegal, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Zato danes Venci krasijo oziroma bodo krasili njegove spomenike na Maistrovem trgu v Kranju, pred Ministrstvom za obrambo v Ljubljani, na Trgu Talca v Kamniku in še kje. Ta dan praznujemo od leta 2005. Pobudo zanj pa je dala vlada Janeza Janše. Slednji je včerajšnji oddaji pogovoro na kratko dejal.
To je praznik, kjer se klanimo pogumu tistih, ki so videli dlje.
Osrednja državna proslava je bila sinoči v Mariboru. Podpredsednik vlade Luka Mesec je v slavnostnem nagovoru dejal, da
je prav, da se spomnimo na drznost in upor naših prednikov, na njihovo državotvornost in razsodnost.
V rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku pa so sinoči odprli razstavo Zgodbe majstrovih predmetov iz virtualnega v resnično. Obiskovalci si lahko ogledajo majstrovo dediščino, ki nastopa na spletu v virtualni majstrovi poti. Gre za projekt, v katerem se je pred leti povezalo 15 kulturnih ustanov in majstrovi sorodniki. Avtorica razstave, tudi varuhinja majstrove hiše, Alenka Juvan.
Že takrat smo razmišljali o tem, da bi to virtualno dediščino predstavili nekako tudi v stvarnost, realni svet, ker se te ta realna izkušnja vsekakor bolj dotakne, kot pa neka virtualna, ki beži hitro mimo.
Razstava se odvija na treh nivojih. Časovnemu okvirju sledijo zgodbe o predmetih, predmeti pa so v vitrinah. Za Alenko Juvan je najdragocenejši
poprsni kip, torzo majstra, ki ga je ustvaril Nikolaj Pirnat, slikar kipar, ki je bil tudi majstrov prijatelj. Vidi se, da je narejen po živem modelu, ker se vidi ta drža majstrova.
Do konca februarja jim ga je odstopil Narodni muzej v Ljubljani. Zanimiva je tudi majstrova knjižnica, ki je prišla iz Maribora in izvodi dijaškega lista Slavinja, ki ga je urejal majster. Te so si sposodili iz Celja. Razstava v majstrovi hiši v Kamniku bo odprta dobre 3 mesece. Kamničani se bodo svojemu rojaku nocoj poklonili še s proslavo v Domu kulture.
Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Podrobnosti sta predstavila minister za finance Klemen Boštjančič ter državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je pojasnil, kako bo z nadomestnimi gradnjami.
Rekonstrukcije, ki so se začele, se nadaljujejo brez, da bi državljani dajali vloge na novo. Avtomatično zakonom določamo, da gradbena dovoljenja, ki so bila že izdana pred tem, se podaljšujejo za dodatno dobo skupaj na 5 let. Državna pisarna bo v veliki meri pomagala vsem investitorjem, da bo seveda poskrbela za vse te najbolj ogrožene nadomestne rešitve. Ponudila bo najmanj enakovredno, če ne boljšo, bom rekel, rešitev. In če bo kdo želel iti v nek objekt, ki je že zgrajen, se ga odkupi in se ga preseli v objekte, ki že stojijo kjerkoli v tisti občini ali kraju, kjer je pač v bližini.
Zakon med drugim opredeljuje področje postopkov za razlastitev, ureja pa tudi razbremenitve in pospešitve birokratskih postopkov na področju investicijske dokumentacije in krajšanja tožbenih postopkov v primeru integralnih gradbenih dovoljenj. Prva predplačila za avgustovski ujmi poškodovane stanovanjske objekte naj bi vlada izplačala v začetku decembra, je na novinarski konferenci povedala ministrica za infrastrukturo, ki začasno opravlja naloge ministrice za naravne vire in prostor Alenka Bratušek. Predplačilo bo znašalo 20% škode za objekte, pri katerih škoda presega 6000 evrov. Več Maja Morela.
Ministrica je pojasnila, da so za ocenjevanje škode uporabili podatke informacijskega sistema AJDA. Na podlagi teh je do sredstev za obnovo upravičenih 5800 stanovanjskih objektov. V prvi tranši bodo pomoč prejeli lastniki 1350 objektov.
Kar pomeni nekaj manj kot četrtino vseh objektov, ki bodo po naši oceni upravičeni do teh sredstev za obnovo. Najvišji znesek v teh obvestilih je 18.000 evrov, govorim za okrožene številke, povprečen znesek je pa približno 2.400 evrov oziroma nekaj evrov manj.
Predplačila bo izvedla finančna uprava. Upravičeni lastniki poškodovanih ali uničenih stanovanj bodo prejeli obvestila o višini predplačila. Obvestila bo FURS odpremil z navadno pošiljko na naslov, ki je v davčnem registru upisan kot naslov za vročanje. Lastniki lahko, skladno z zakonom, v 5 dneh odgovorijo.
Če se slučajno ne strinjajo, da bi to akontacijo dobili, ko bodo odgovorili na Ministrstvo za naravne vire in prostor, moramo mi oziroma moji sodelavci to še enkrat preveriti, poslati podatke finančni upravi. Tako da naš cilj je, da bi denar ljudje na računih imeli v začetku decembra.
Skupni znesek akontacij bo po ocenah znašal približno 30 milijonov evrov. Prva tranša znaša nekaj manj kot 4,7 milijona evrov. Nakazilo pa bo izvedeno na odprte transakcijske račune upravičencev.
Združenje Povezani smo je v državni zbor vložilo več kot 56.000 podpisov za začetek postopka za spremembo ustave. Zavzema se za to, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala, ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar, je dejal pobudnik zbiranja podpisov Ivan Jurgec. Več Petra Stopar.
Pobudniki vpisa pravice do uporabe gotovine v Ustavo Republike Slovenije so že pred časom zbrali več kot zadostno število zahtevanih podpisov za začetek postopka. Zato se je Ivan Jurgec vsem državljanom in prostovoljcem zahvalil in o razlogih za prizadevanje za zaščito gotovine dejal.
Ugotovili smo, da se veliko ljudi, tako mladih kot starejših, zaveda, kako zelo pomembna je gotovina in njena ohranitev za našo svobodo in zasebnost. V sedanjem času in kakšne so nevarnosti digitalizacije in digitalnega denarja. S tem, ko smo zbrali 56.267 podpor pobudi, smo naredili prvi korak do zaščite gotovine.
Državljani so po njegovih besedah zaskrbljeni glede različnih izjav bančnikov in politikov glede uvedbe digitalnega denarja ter možnosti ukinitve gotovine v prihodnosti, poslanci pa lahko z upisom pravice do uporabe gotovine v naš najvišji pravni akt odpravijo njihovo zaskrbljenost.
Predvsem pa si bodo lahko pridobili nekaj več kredibilnosti in zaupanja pri ljudeh. Kajti, kolikor bo v zadju resnično ni namere po ukinitvi gotovine, potem vsekakor poslanci v sodelovanju z Ustavno komisijo ne bodo imeli zadržko in bodo pravico do uporabo gotovine vpisali v našo ustavo, ter jo bomo na tak način zaščitili in ohranili.
Po mnenju združenja je z gotovino enostavno poslovati, številni tudi starejši ljudje pa so nanjo čustveno navezani. Prav tako z gotovino ohranjajo anonimnost in zasebnost. Bistveno se jim zdi, da pri plačevanju z gotovino vrednost bankovca ostaja nespremenjena. Pri plačevanju s kartico pa banka vsakič vzame provizijo, s čimer po več transakcijah ves denar ostane banki, je dejal Jurgec. Več o pobudi združenja Povezani smo pa v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Izrael in Hamas brez dogovora o začasnem premirju za izpustitev 50 talcev in dostavo človekoljubne pomoči.
Nizozemci največ glasov podelili desni stranki Gerta Wildersa.
Med šolarji na Kitajskem hitro širjanje doslej nepoznane vrste pljučnice.
Pred nami teden Karitas z geslom Upanje za vse.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi popoldanske prometne gonice je že zgoščen in upočasnjen promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Je pa na ljubljanski zahodni obvoznici ostal zastoj. To je posledica dveh prometnih nesreč, ki so jih sicer posledice tega so sicer odstranjene, še zmeraj pa gre po polžje med razcepom Koseze in Brdom smeri Kozari. Previdno na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo promet proti Razdrtemu ovira predmet na vozišču. Na Štajerski avtocesti pa je v predoru Jasovnik obstalo okvarjeno tovorno vozilo in to sedaj ovira promet proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Celje center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru od sobote od 8 ure zvečer do nedelje, prav tako do 8 ure zvečer. Na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim pa bo od sobote od 11 ure do nedelje do 20 ure zaprt vozni in odstavni pas, med Vrhniko in Brezovico pa bo v soboto in tudi nedeljo med 8 in 15 uro promet potekal samo po voznem pasu. Pri Šklendrovcu bodo v soboto med pol 8 zjutraj in 5 popovdne za ves promet zaprli cesto Litija Zagorje, obvoz pa bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Sinoči se je na seji državnega zbora zapletlo. Predlog opozicije, da bi se socialni transferji v letu 2024 uskladili z inflacijo v celoti, je namreč dobil zadostno podporo, a na to je završalo. Pri glasovanju naj bi prišlo do tehnične napake. Zagato naj bi rešili na današnji seji. Tanja Dominko.
Vlada je sprva predlagala, da se socialni transferji v prihodnem letu ne uskladijo z inflacijo, na kar je pristala na delno uskladitev v višini 70% rasti cen življenjskih potrebščin. Poslanski skupini SDS in NSI pa sta za včerajšnje glasovanje vložili dopolnili, da se ta člen zakona črta in se torej socialni transferji z inflacijo uskladijo v celoti. Da ga bo podprl, je napovedal poslanec Levice Miha Kordiš, ki je včeraj tako tudi ravnal. Za opozicijsko dopolnilo je glasovala tudi Mojca Šetinc Pašek, češ da je nepojmljivo varčevanje na ramenih najšibkejših. Toda glasov se je nabralo še nekaj, skupaj 34, proti jih je bilo 28 in je završalo. Več poslancev Svobode je trdilo, da so pritisnili tipko proti, medtem ko so v sistemu zabeleženi kot odsotni ali vzdržani. Miha Lamut, Svoboda.
Ko sem glasoval proti in je na mojem tej črtici, matematično se je reče, minus proti gorela lučka na izpisu, sploh nisem bil prisoten. Zdaj, ali sem neviden?
Iz iste poslanske skupine tudi Aleksander Prosen Kralj.
Mislim, ni smešno. Jaz se lahko v tem momentu obrnem in grem domov, ker ne zaupam tej zadevi, da deluje tako, kot pritiskam na njo.
Aleksander Reberšek, NSI pa...
Dan smo v tem državnem zboru od 18.30 ure tukaj dalje in glasujemo več ur. Se pravi, smo več kot 100-krat glasovali in nisem niti enega izmed vas slišal, da glasovalna naprava ne dela. Ko pa pridemo mi do amandmaja, ko je na vrsti glasovanje amandma, ki ureja 100% usklajevanje družinskih in socialnih transferjev, pa kar naenkrat naprave zatajijo, pa koga vi farbate?
Predsednica državnega zbora je vmes prekinjala sejo, da so preverjali glasovalne naprave in se pogovorili s tehničnimi službami, a do rezultata niso prišli in tako so se opolnoči dokončno razšli. Danes opoldne so se znova sestali, a odločitve, kaj se bo zgodilo s prekinjenim glasovanjem o zakonu o izvrševanju proračunov in preostalih zakonskih predlogih, še niso sprejeli. Vodje poslanskih skupin so se zbrali pri predsednici Urški Klakočar Zupančič. Je pa že predtem vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec navedbe, da je včeraj prišlo do tehnične napake, zavrnila. To še ni bilo potrjeno, je poudarila.
Po rezultatih usporednih volitev na Nizozemskem bo največ sedežev v parlamentu zasedla desna stranka PVV Gerta Wildersa, osvojila je 37 od 150 sedežev v parlamentu. Sodeč po najnovejši projekciji je postala največja stranka v državi. Wilders je med kampanjo delno omilil svoje ostre kritike do priseljencev. Poudaril je, da bo predsednik vlade za vse ne glede na njihovo vero, poreklo, spol ali karkoli drugega. Meni, da je kriza za vse višjih življenjskih stroškov glavna prednostna naloga. V programu stranka med drugim poudarja, da za Nizozemsko želi manj islama, kar bi dosegla z omejitvijo priseljevanja nezahodnjakov. Ponovno bi vzpostavila nadzor na mejah, nezakonite priseljence pa pridržala in deportirala. Sodišče v Bosni in Hercegovini je na prvi stopnji obsodilo 10 bosanskih Srbov za vojne zločine, ki so jih storili kot pripadniki Vojske Republike Srpske na območju bosanskega Novega med vojno v BiH. Obtoženi so pregona nesrbskega prebivalstva z uboji, prisilnimi preselitvami, mučenjem in drugimi nečloveškimi dejanji. Med drugim so ubili 24 civilistov, ki so si morali predtem sami izkopati grob. Skupno so jih obsodili na 162 let zapora. Med Izraelom in terorističnim gibanjem Hamas še ni prišlo do dogovora. Štiridnevno premirje v Gazi in izpustitev talcev se tako ne bosta začela pred jutrišnjim dnem. Izpustili naj bi najmanj 50 talcev, ki jih je zajel Hamas. Z vsakih dodatnih 10 izpuščenih talcev bi se spopadi prekinili za dodaten dan, je navedeno v dokumentu izraelske vlade. V zameno bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in mladoletnikov ter dovolil več humanitarne pomoči. Zdravnik v bolnišnici Al-Shifa v mestu Gaza je za francosko tiskovno agencijo dejal, da so izraelske sile danes pridržale direktorja in več drugih zaposlenih. Še naprej pa iz oblegane bolnišnice evakuirajo bolnike. Po podatkih palestinskega rdečega polmeseca so evakuirali 190 pacientov, spremljevalcev in zaposlenih. Pred nami je teden Karitas, ki bo potekal od ponedeljka 27. novembra do nedelje 3. decembra. V tem času nas bo nagovarjalo geslo Upanje za vse, ki nas vabi, da drugemu vlivamo zaupanje, da obstajajo rešitve za izzive in težave. Več Marta Jerebič.
Ko govorijo o upanju, imajo na Karitas v mislih predvsem skoraj 100 tisoč ljudi, ki jim pomagajo. Od tega je 22 tisoč družin oziroma 70 tisoč družinskih članov.
Zagotovo tiste najrevnejše tare, velika inflacija, visoke cene, verjetno jih večina res zelo, zelo težko shaja iz meseca v mesec.
Je povedal generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič, ki je spomnil tudi na osamljene starejše in prizadete v avgustovski ujmi. Ob tem je povedal, da so na poplavnih območjih izpeljali že za 1000 ur razbremenilnih psihosocialnih pogovorov. V tednu Karitas po Sloveniji pripravljajo več kot 50 dogodkov. Osrednja dva pa bosta sredino tradicionalno romanje prostovoljcev na Ponikvo in dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju. Lani so na njem do konca leta zbrali skoraj 600 tisoč evrov. Znesek, ki ga zberejo vsako leto, je pomemben vir za pomoč družinam. Število prosilcev se namreč povečuje. Predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček.
smo samo v okviru programa sprejemno-informacijske in svetovalne pisarne letos obravnavali že kar 3700 in nekaj prošenj, 600 več kot lani.
Branko Maček je z novinarji delil tudi besede gospe, ki se je zaupala Karitasovi prostovoljki.
Gospa, hladilnik imam izklopljen, ker nimam kaj v njega dati. Tako je plačilo za elektriko manjše, sedaj pa, ko je malo hladno, hladim to v kleti, kar je potrebno hladiti.
Če je na eni strani huda materialna stiska, pa na drugi na Karitas vse pogosteje opažajo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Zato se trudijo, da bi bila nudena pomoč celostna in se ob tej priložnosti zahvaljujejo vsem dobrotnikom, ki podpirajo njihovo delo.
Evropski parlament je na včerajšnjem glasovanju prepričljivo z 299 glasovi proti in 207 za zavrnil predlog uredbe o trajnostni rabi pesticidov, ki ga je že lani pripravila Evropska komisija in je bil zaradi neustreznosti deležen izjemnega števila dopolnil. Proti predlogu so včeraj glasovali tako poslanci, ki se niso strinjali z dopolnili, kot tudi tisti, ki mu že od začetka v celoti nasprotujejo in svarijo, da bi z njim Evropa postala lačna. Prispevek Roberta Božiča.
Spomnimo, prvotni predlog uredbe je poleg številnih birokratskih zahtev od držav članic zahteval, da količino uporabljenih sredstev za varstvo rastlin zmanjšajo vsaj za 50%, kar so kasneje nekatere skupine želele povečati celo na 70 ali več %. Za slovensko kmetijstvo je bila najbolj sporna zahteva, da se na vseh varovanih območjih ne sme uporabljati nobenega fitofarmacevtskega sredstva, tudi tisti, ki so dovoljena v ekološkem kmetijstvu. Glede na obseg Nature 2000 in drugih varovanih območij v Sloveniji, bi tako uredba pomenila dokončen udarec slovenski pridelavi hrane, podobno pa so svarili kmetje tudi v drugih evropskih državah. Zato so si predvsem poslanci Evropske ljudske stranke prizadevali, da bi predlog komisije popravili tako, da bi dosegel razumne cilje varovanja narave in hkrati ne bi Evrope naredil odvisne od uvoza hrane. Za rešitve, ki bi bile sprejemljive za slovensko kmetijstvo, si je posebej prizadeval poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič.
Sam sem že od začetka trdil, da te uredbe sploh ne rabimo, mi imamo že od leta 2009 direktiva o trajnostni rabi pesticidov, ki se izvaja v praksi. Na osnovi te direktive moramo že sedaj tisti, ki uporabljajo pesticide, imeti tečaje za to uporabljanje, moramo testirati škropilnice in tudi rezultate iz zadnjih 5 letih so zelo zgovorni. V zadnjih 5 letih se je v Evropi zmanjšala poraba pesticidov za 1/3. Se pravi, ta cilj bo dosežen, brez da bi bruseljska birokracija iz teh bruseljskih foteljev ukazovala kmetom, kaj naj počnu.
Evropski poslanci so včeraj zavrnili tudi pobudo, da se predlog vrne na odbor Evropskega parlamenta za okolje v dopolnitev, kar pomeni, da se je obravnava predloga v tem zakonodajnem obdobju najverjetneje končala. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj od kitajskih oblasti zahtevala dodatne epidemiološke in klinične podatke ter rezultate laboratorijskih preiskav o pojavnosti posameznih vrst pljučnice pri obolelih otrocih. Z Kitajske namreč poročajo o hitrem širjenju nediagnosticirane vrste pljučnice pri otrocih v Pekingu in eni od severnih pokrajin. Pljučnico spremlja visoka vročina in oteženo dihanje. Prispevek Roberta Božiča.
Potem, ko so o hitrem širjenju neznane vrste pljučnice med šolarji na Kitajskem v torek poročali tajvanski mediji in program za spremljanje nastajajočih bolezni, je včeraj Svetovna zdravstvena organizacija od kitajskih oblasti zahtevala dodatne epidemiološke in klinične podatke o tej bolezni, pa tudi podatke o razširjenosti gripe in drugih okužb dihal, o katerih porastu so kitajske zdravstvene oblasti sicer poročali. Že pred tednom. Kitajska nacionalna zdravstvena komisija je takrat ocenila, da je porast bolezni dihal posledica odprave protikoronskih ukrepov ter kroženja znanih patogenov gripe, šele po zahtevi Svetovne zdravstvene organizacije pa je tamkajšnja tiskovna agencija objavila novico, kateri posredno potrjuje, da so številne otroške bolnišnice v zadnjem času prenatrpane. Staršem bolnih otrok zato svetujejo, da se najprej odpravijo v primarne zdravstvene ustanove. Tajvanski mediji sicer poročajo, da med starši bolnih otrok krožijo dvomi, ali kitajske oblasti morda prikrivajo epidemijo.
V športu se znova vrnimo še malce nazaj na ponedeljkovo zmago slovenske nogometne reprezentance in njeno težko pričakovano uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto v Nemčiji. V Slovenski nogometni zvezi so že pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024 na glas govorili o želji po uvrstitvi na novo veliko prvenstvo. To, da so izbranci selektorja Matjaža Keka cilj izpolnili, je razveselilo predsednika nogometne zveze Radenka Mijatoviča. Ob robu torkovega sprejema nogometašev na Kongresnem trgu je povedal.
Jaz moram reči, da so verjel v to generacijo nogometaše. Seveda pred dvemi leti nam nekatere stvari niso šle po naših željah, ampak šlo je za mlado ekipo, vodeno odlično strani strokovnega vodstva Matjaža Keka in njegove ekipe. In sem povedal tudi takrat in veliko krat pred tem, da je taki mladi ekipi potrebno dati čas, da se z njimi dela kontinuirano in da bodo rezultati prišli.
Medtem pa nogometne reprezentance čakajo še dodatne kvalifikacije za 3 prosta mesta na Euro. Evropska nogometna zveza je izžrebala in potrdila potek končnice. V skupini A se bo Poljska doma pomerila z Estonijo, Wales pa s Finsko. V skupini B bo Izrael gostil Islandijo, Bosna in Hercegovina pa Ukrajino. V skupini C bo Gruzija gostila Luksemburg, Grčija pa Kazahstan. Poglejmo še k severnoameriški ligi NBA, v kateri so košarkari Dallasa, kjer igra slovenski as Luka Dončić, zmagali na gostovanju pri Los Angeles Lakersu 104-101. S tem so prekinili niz 2 porazov in zabeležili 10. zmago v novi sezoni. Dončić se je med drugim izkazal s 30 točkami, 13 skoki in 8 podajami.
Tudi vaši kmetiji vsako jutro prinaša nove priložnosti. A preden se zaženete v prihodnost, se posvetujte z našimi svetovalci. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini, ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. Za vse, kar sledi. NLB.
Popoldne bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo proti večeru povsod ponehala. Temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo od severa začelo oblačiti. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 3 do 1, ob morju okoli 5. Najvišje dnevne od 8 do 13. Začer in v noči na soboto bodo prehodno manjše krajevne padavine. Obeti. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji nekaj megle ali nizke oblačnosti. Zapihal bo severni veter, hladneje bo. V noči na nedeljo bo precej jasno z mrzlim jutrom, v nedeljo čez dan pa bo spet bolj oblačno. Vreme po Sloveniji ob 15. Letališče Portorož jasno 14, Koper in Nova Gorica 14, Ajdovščina 13, Črnomelj 10, Murska Sobota jasno 9, Ilirska Bistrica, Metlika, Podčetrtek in Tolmin 9, Celje 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 8, Maribor in Ptuj 8, Ljubljana jasno 7, Bohinjska Češnjica, Krško, Lendava, Litija, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, letališče Lesce, Gorenja vas, Bovec, Gornji grad, Hrastnik, Kranj, Krvavec in Trebnje 6, Kočevje 5, Postojna Jasno 5, Idrija in Velenje 5, Lisca Jasno 4, Slovenj Gradec pretežno oblačno 4, Rateče, Babno Polje, Pohorje, Mežica, Ravne na Koroškem in Vrhnika 4, Logatec 3, Kredarica Jasno 2, Rudno Polje 2 in Jezersko 0 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Zgoščen in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo v smeri Kozari. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z nekdanjim ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom, ki pravi, da očitno vladi za migrantsko problematiko ni prav nič mar. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.